რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განმოგზავნებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაჭერად. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაკავებლად. ამის თაობაზე იტყობინება მერკელის კონსერვატორული ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი. არჩევნები მომავალი წლის შემოდგომაზე გამართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები მისი პოპულარობის კლებას ადასტურებს, მაგრამ ის კვლავაც დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობაში. გასულ წელს რეგიონულ არჩევნებში ქრისტიანულ დემოკრატიულმა კავშირმა დამარცხებები განიცადა. მაშინ როცა მხარდამჭერები მოემატა მიგრანტთა მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რის მიზეზადაც ასახელებენ მერკელის მიერ მიგრანტებისთვის საზღვრების გახსნით უკმაყოფილებას. ანგელა მერკელი 2005 წლიდან უდგას სათავეში გერმანიის მთავრობას. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. როგორც სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უალიდ ალ-მუალემმა უთხრა დამასკში ჩასულ გაეროს საგანგებო წარგზავნილ სტაფან დე მისტურას, ალეპოში სახელმწიფო ინსტიტუტები აღდგება მას შემდეგ, რაც იქიდან განდევნილ იქნებიან მეამბოხეები. სტაფან დე მისტურას ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როცა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ გააძლიერა სამხედრო მოქმედებები ალეპოში. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ელიზაბეთ ჰოფი იტყობინება, რომ ხუთდღიანი საავიაციო და საარტილერიო იერიშების შედეგად, რომლებსაც სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ, ალეპოში ყველა სამედიცინო დაწესებულება განადგურებულია ამბოხებულთა კონტროლქვეშ მყოფ რაიონებში. სირიელი უფლებადამცველების თანახმად 15 ნოემბერს იერიშის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ ალეპოში 100-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. კვირას მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოს დასავლეთ ნაწილს, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს. დაიღუპა 7 ბავშვი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მას შემდეგ, რაც უტარ-პრადეშის შტატში სამგზავრო მატარებლის 14 ვაგონი გადავიდა რელსებიდან, დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი. როგორც ინდოეთის მედია იტყობინება, ნამსხვრევებიდან ამოიტანეს 100 ადამიანის გვამები. ხელისუფლება შიშობს, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით არ არის ნათელი. რუსეთმა და ჩინეთმა განაცხადეს, რომ ხელს შეუწყობენ აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში თავისუფალი სავაჭრო ზონის განვითარებას. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა, ვლადიმირ პუტინმა და სი ძინპინმა, 19 ნოემბერს გამართეს მოლაპარაკებები პერუს დედაქალაქ ლიმაში, აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის ორგანიზაციის აპეკის სამიტის კულუარებში. აპეკის სამიტი ემთხვევა შეერთებულ შტატებში პროტექციონიზმისკენ მიმართული განწყობის გაძლიერებას პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამის შედეგად შესაძლოა ჩაიშალოს წყნარი ოკეანის აუზის სავაჭრო გარიგება, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოში უდიდეს ქვეყანას ჩინეთს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დრონის მიერ მოკლულ იქნა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მაღალი რანგის მეთაური მოლა ბოზორგი. დაიღუპა ასევე 7 სხვა მებრძოლი. იერიში კოტის ოლქში განხორციელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Both ways, no more illusions. And it cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Now the
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე bizim galaim.
İlk ikinci bara edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun News proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. İzin bələdçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm hər ikinizi. Filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata, kimlər qatıldı, kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun, Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talin fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək düzgün mümkün olmazdı. Və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı. Və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllim Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir. Və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalı olmağına baxmayaraq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyada və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada, alimlər, professorlar və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumən filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri və müxtəlif düşüncə nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi. Hı. Və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında oldu.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-sində Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Ənvərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, sizlər tanıyırsınız, bu xaricdən çox güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hallstatt, Michael Reynolds, sonra Svante Cornell, Şirin Melikova. Çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim belə təşkil edərək 29-una təqdimatı saldı, biz də gələ bildik. Konfrans iştirakçılarından bir 10 nəfər gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz mən də iştirak etmişəm filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmək də yaxşı çıxmır. Bunu mən məni yaxşı aldım.
Biz tərifləyərik onda.
Film yaxşı alınıb. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə, əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik, onları hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdə anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris,
Moskva da bir iştirak. Moskva yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Hə, bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də indi imkan daxilində çəkdik. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə bəlkə də bir iki seriya edilmək olar sonra deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün bugün bir söhbət edir, Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Onların tarihi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik. Biraz bir iki obyekt qalıb, bunu da demək olar.
Montajı bitməzdən öncə Tahir bəylə danışdım mən, Ramiz müəllim. Hələ filmin adı bəlli deyildi. Bu Paris'dən məktublar adı necə yarandı?
Filmə baxanda inşallah siz özünüz də görəsiz. Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycandan 1919-cu ildə artıq Paris sülh müqaviləsinə gedəndə ömrün sonuna kimi təxminən 15 ildə 15-16 il. Biz Əlimərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycanın ictimai, siyasi insanları ilə əlaqələrini, ümumən Parisdə olan mühacirlərlə əlaqə hamısı məktub başmaqla olub. Deyim, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrinin hamısı məktublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarini yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 160% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuq.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy. Bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədd heyf. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada, nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar edən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus Bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hörmətlə, Əlimərdan bəy Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur. Hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənətlər üzərində yazdı. Yəni, orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və o, biraz da filmin adını təbii ki, bədiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdən məktublar qoyaq.
Mən də bəyəndim, çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündən Əlimərdən bəy Ceyhun bəyə məktub yazırdı. Çünki orada poş çok yaxşıydı, o vaxtlar yaxşıydı, tez gedirdi. Belə dedilər, pneumatik poçta vardı. Poçta turbaya salırlar, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra at məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün, bu həm rusca da gedir, Paris məktubları, həm azərbaycanca. Məsəl üçün, EM götürsək Cəmil müəllimin kitabını, Əlmərdən bəy haqqında, məsəl üçün, azərbaycanca gedir, tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onun rusca tərcüməsində alınmır. Mən elə gəlirəm ki, Cəmil müəllim yaxşı, o Jizn Zaydi, belə bir şey. Belə ilə mən bilənim, Tahir müəllim adı çox yaxşı tapıb, uyğun gəlir, həm rus dilində də versək, fransız dilində versək, azərbaycan dilində versək, Paris məktubları çox məndən yaxşıdır.
Topçubaşı haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belə dedim, biz təxminən Tahir müəllim 6 ildir tanışırıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məxvanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllim öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə, sonra Mikhailo və s. Belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə, özündəki Paris Əlmərdən bəy adı ilə bağlıdır. Məsələn, İstanbul Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə, Varşava Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına bağlıdır. Hə. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli prezident qərar verdi. Hə, Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Gələcəkdə mən belə ümidvaram ki, məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlində Səfər Məsimi Hamlet İsahanlı bir məqalə də yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusca bir məqalə vardı, Velikalepna Pətyorka. Hə, bunu deməli Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşı və Məsrəsli Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mənə gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Heç olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona deməyəsəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər bir yerə çəkəcəyik.
Sənədli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Elə özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz asan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi. Mən belə Tahir müəllim özü deyə. Yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, öz yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Zontumuz da yox idi.
Sən kulu məzarlığına daxil olduq Ramiz müəllimlə. Yüzü yay vaxtıdır. Möhkəm yağış başladı.
Bəlkə də Əlmərdan bəyin ruhuymuş.
Biz başladıq artıq lent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi. Yadınıza gəlirsə, hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsüz bütün kostyumu da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumilikdə Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər. Harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda olub Tiflisdə olduq. Orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel,
Əlmərdən bəy qaldığı otel. İndi ora Beyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Bəyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşir də
orada.
Oteldən çıxanda gəlir. Və bizim Nitsada biraz
çətinlik
oldu deməli.
Onu sən danış.
Nitsada rus məzarlığında biz üst məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanskaya.
Hüseyn xan Naxçıvansın qızı.
1903-cü ildə dəfn olunubdu. 3 saata yaxın özü çox dəhşətli bir isti. Orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək eləyir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi. İsti, susuzluq. Ramiz müəllim deyir ki, deyəsən tapanmadıq. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən bir şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim deyir ki, Tahir, tapdım. Deməli, mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq
qırılıbdı.
Amma bəxtimizdən nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, hə, onun üçün. Orada 3 məzar var. Mən orada bir 30 minə qabaq olmuşdum, hə, indi yadımdan çıxmışdı da. Birincisi Cumhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də rəhmətə gedib. Sonra Rıza Qulu Qacar, deməli Çarın rotasının komandiri, onun xanımı Mariya Konstantinovna. Məndə də o vaxt yadıma gəlir, Mariya Konstantinovna Tatyana Quseynovna Naxçıvanska yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə belə o yağış məsələsi ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək eləyirdi. O tapdıq onu ömrəni, Hətta Moskvada bir balaca çətinliyi vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev, bilirsiniz, 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir və biz ora gedəndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatca Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, elə o binanı götürək. Ümür Bəni xanıma. Ha. Onu bir də Tolstoy Gogolun tini. Onlar nə bir daxı? Bir bacarırsan bir mərtəbə sənə veririm. Zarafat ancaq bizi yüngül buraxdılar. Orada çünki müsəlman qurultay olub 17-ci il mayında. Əmim Ədəmin bəy də sonra Xasmamedov da topçu başında orada iştirak ediblər.
Mənim, lütfən Əlmərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əlmərdan bəy nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya, tanımırdım. Lav uşaqlıqda eşitdim, böyüklər danışanda ki, nəsə deyirlər, bayraq, üç bayraqlı bayraq, ancaq belə fikir vermədim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç bayraqlı bayraqdan, ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəziləri deyirlər ki, o kür məsələsi var. Şeiri var. Əyil körüm, əyil keş, dövrən səni deyil keş. Demək ki, belə yazıb. Əyil könlüm, əyil keş, dövrən səni deyil keş. Sonra dəyişib kürə. Bunu da danışırlar. Və belə-belə oradan-buradan eşitmə, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl Nümayəli Abaz Zamanov, bir də Mayasır Niyazi. Gizli mənə telefon verdilər. Şey, Mayasır dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abaz Zamanov dedi ki,
oğluna. Abaz müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi. Və bir də Qədir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Əlmərdan bəyin
oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onun basılmasında iştirak edirdim. Hə. Ancaq o vaxtlar belə bir şey də var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bu arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivdə ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, bəs Əlmərdan bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək bizə bağışlamaq istədi. Cavab da var ki, biz bu məsələlə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox təvəssülü yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlər atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edirdi. Beləlik dostlaşdıq və sonra da Cəxun bəyin oğlu ilə sonra İrin xanımdan, Şirin xanım anası ilə, Səlim Toranla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirləri ilə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əvvəldə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəy arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonrakı Zərifə xanım Kürdəmir deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Həsənzadə belə necəsə mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalçə başladı. Hindi xalçə muzeyində qədim xalçə. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitmişəm. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin. Və Dövlət Tarix Muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin, böyük rus rəssamı, onun qələmlə çəkib. Onu mənə verdi İbadullah Əzimzadə. O da bizim mühacir. Deməli, beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı. Və o vaxtdan indiyəcən bu işi davam edirəm. Mən hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada da bəzi yeni şeylər olacaq, hansılar ki, məsəl üçün, biz mühacirə tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları, ancaq birinci mühacir təşkilatı Tiflisə təşkil olunub 20-ci ildə və təşkilatçıları Şəfi Bey Rüstəm Bey, bir də Mustafa Bey Vəkilov. Bu yeni bir faktdır. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki, 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmməd Əmin Bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal Komitəsi. Və onun sədri olub Musa Bey Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmməd Əmin Bəy. Bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir şey, yoxdur. Heç kimi günahlamaq olmaz. No.
No, je ne regrette rien.
Paris'ten mektuplar. Azerbaycan siyasi muhacirlerinin uzun iller suskun ve bilinmez görünen hayatı Paris'ten mektuplar senetli filminde dil açır. Bu film Rusya İmperyası'nda yaşayan Müslümanların lideri sayılan görkemli siyasi hadim ve diplomat Elmerdan Bey Topçubaşı'nın muhacir hayatına ışık salır. Paris'ten en müxtelif ünvanlara yolladığı mektuplar öten əsrin 20-30. İllerinde baş veren olayları ve o illerin Azerbaycan sevdalı mübarizlerini daha derinden tanımağa imkan verir. Bu iz size siyasi muhacirlerden onların müstəqil Azerbaycan uğrunda mübarizəsinin indiyə dək bilinmeyen səhifələrindən söz açır. İzin bələşçiləri Elmerdan Bey Topçubaşı ve həsr edilmiş Paris'ten Mektuplar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev ve Ramiz Abutalıbovdur.
Elmerdan Bey'in Paris'teki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Hamısı gəlibmi yoxsa müəyyən hissəsi? Mən içmişəm orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi
oradadır. Əsas hissəsi oradadır. Çünki orada necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin girişi?
Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm iş aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Onda çox böyük arxiv, nəhəng bir arxivdir və onun bəzi sənədləri mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə eləyib.
Yəni giriş açıqdırmı? Hamını qoyurlar mı?
Çətindir de biraz, çətindir. Çətindir. Hə, çünki o mərkəzin rəhbəri ermənidir, qadındır. Yəni əlbəttə qadağan edə bilmir, ancaq belə də mane olurlar ya balaca. Mane olur, ancaq yenə də mən bir tərəfdən pisiz xoşlamıram. Nəsə bacarmaq deyir ki, erməni onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürürəm. İndi bir təzə kitab hazırlayıram. Elə o arxivin əsasındadır.
Başdakı arxivdə heç nə yoxdur? Elmerdan Beylə?
Yox, çox şey var, necə yoxdur?
Var.
Çox şey var.
Çox şey. Birincisi, mən özüm də təqdim edirəm.
Yox, mən gətirdim səndən. Ondan başqa da, yox, ondan başqa da çox var. Çünki axı Elmerdan Bey məsələn 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı, axı KGB idi, NKVD idi. Özə bir məsələnsə deyim, məsəl üçün deyək, onu mən tapdım belə Elmerdan Bey arxivindən. Məsəl üçün 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsəl üçün müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbulda KGB nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazdırmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakafqazdə Adil KPU belə bir təşkilat vardı. Hə, indi NKVD-nin nəzdindədir bu arxiv. Və sabahsın bilirlər, çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kimdə o adam biraz çətindir demək. Bəzi bəli fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstəgə.
Bu birini deməyə deyə bilərəm. Məsələn, bir Kərim bəy Sultanov məsələn, o açıq yazılıb. Bu adam Ərzər bəy Sultanov oğlu olub, çox nadic uşaq olub da, belə ərköyün olub, nadinc olub, atası bunun varisdən çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Detterdingdə, Royal Dutch Shell, o onlara yerin sahəsi, ancaq yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan neftçilər cəmiyyəti vardı, Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərli edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər, deyib sən heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başlı bursan sonra KGB-yə işləməyə. Əgər siz, məsələn, Suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçısı, hansı ki, Trotskini ləğv etməyə planını bu tərtib edib. Suda Platovun xatırında var ki, Dimaş Agent Sultanov. Ancaq indi necə bilmir adını? İndi bildi Kərim bəy.
Kərim bəy. Yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox. Bu mənbələni hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, Sultanla əlaqəsi yoxdur.
Sizcə Elmerdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Əlbəttə ən yüksək zirvə bu tanınmadır da bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Elmerdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanı müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Və ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan deyir, hamı bir də dedi, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Hə. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmməd Əmin bəy ilə Elmerdan bəy arasında bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıların fikirləri. Hə, çalışırlar da aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məhəmməd Əmin bəy yazır Əlmərdən bəy ki, biz Xosrov bəy Sultanov agent göndərir Bakıya İrandan. Yalnız bu haqda İstanbulda deyir, bütün qəfəlxanalar danışırlar. Bir sonra deyir, Xosrov bəy Zurnabalamanla getdi Tehran'a, qeydə heç bir şey yox. Hər şey bilirlər ki, qəbədə Xosrov bir qrupa keçib Təbriz tərəfdən, Ərdəbil tərəfdən keçiblər Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Bilirsiniz, onun üçün Əlmərdən Məhəmmədən araları deyəndə bu bir əlbəttə çox bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insandılar, bu ola bilər də ki, bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsəl üçün yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülbənidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yenə balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu deməli 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlmərdən bəy deyə ki, ömrü boyu o Qafqaz Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məhəmməd Əminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyə ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma çətin də olsa, Ramazan olsa maraqlı həyat sürübdür.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühazirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiya var ya bunun yaşamağına. Dramaturji yaşayıbdır. Onun baxımdan hər addımı bir hadisəydi. Hər addımı bir hadisəydi. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz kimi 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq yarımlıq belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nə deyilir, ideyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə, çox maraqlıdır.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpası haqqında ciddi belə məsəl məsələdir.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Seyhan Azbəyliyə yazır ki, bəs kasıbçılıqdır, Mokul qılıncı kimi işıq pulu, məmlə beləsə. Axırda deyir ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə, görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat, çətin həyat edir, çox çətin həyat.
Səhətində də problemlər olur.
Səhətində də vardı, hə.
Sağ əli işləmir.
Çünki nədə, sağ əli işləmirdi, hə.
Yaza bilmirdi.
Onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məhəmməd Əminlə çap elədik Moskvada, 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm, Moskva tədqiqçisi, araşdırıcı Salavat İsxakov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinalı. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş, hə. Salavat onu oxudu. Oxudu və yazdı. Deyir, işıq manzarda nəsə eləyib, böyüdüb, da deləyib. Əlbəttə, bu kimyəvi karandaşla yazır, deyir də belə xəttlər. Oxumaq çox çətindir.
Onun üçün deyirsiniz,
bir dokument tapmaq, bir deyir, ikinci onu açmaq lazımdır dokumenti. Evet. Nə üçün yazılıb o dövrdə, nə idi? Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdə. Konfransa gəlmiş Salavat, o da burada, Mamuli də burada idi. O güclü sastav.
Mamuli
də güclü sastav idi, çox. Sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.
Əlmərdən bəyin, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək. Daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənələ gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik. Onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq. Həm də gənclər gərək bilsin bunu, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da. Dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdir, deməli, xalq da bitir gedir. Onun üçün əlbəttə əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır onu eləsin.
Tahir bəy,
Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Şəxsən mən öz sayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağam ki, nə qədər imkan var, Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam edək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də indi kimsə, hə,
möhtəşəm beşlik.
Nə vaxt reallaşacaq?
Hamid müəllim yaxşı yazır onu, çox yaxşı.
Mən biraz belə deyək də, plan kimi deməyək, çünki plan adı ki, yəni təsdiqlənib artıq. artıq plana salınır. Biz ümid edirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcək inşallah.
Bir dənə izləyirəm, Salavatla Mamulun danışıq dönəndə söhbət edirdik. İndi Allah qorsa, bəlkə mən də yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konferans tema ki, birinci respublikalar. Məsəl üçün, xüsusilə xaricdə, mühacirətdə əsas, əlbəttə Ermənistan biraz qıraqda idi, çünki Ermənistan Türk məsələsi, Türkiyə Ermənistan məsələsi qoyurdu, onun üçün Qafqaz Sovet Federasiyasına yaxınlaşmırdılar. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz çox bir yerdə işləyirdilər. Ümumiyyətlə mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil, çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər məsələn Briyanla görüşməyə üçü də gedirlər. Gedirlər Genoya üçü də gedirlər. Gedirlər Lazanaya yenə üçü gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır üç respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konfrans keçirmək məsəl üçün deyək, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İdeya kimi də həndə görə yayda gəlsəm istəyirəm gedim Hafiz mənim danışım biz. Təqdim edim bu temanı, dəstəkləsə yaxşı olardı.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Həm filmə görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun. Mary Blanche. Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Dördüncü il noyabr ayının 5-də saat 12-də Əlmərdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Paris'in məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi ictimai xadimlər son mənzilə yola salınırdı. O Paris yaxınlığındakı Saint-Cloud məzarlığında dəfn olunub.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Əlmərdan bəyi bu izdə andılar. Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abutalıbov, bütün cümhuriyyət sivərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli. Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Როგორც მენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.